Sněmovna reprezentantů rozhodla v noci na dnešek středoevropského času o podání ústavní žaloby na hlavu Spojených států amerických. K demokratům se tentokrát přidali i někteří republikánští zákonodárci. A to navzdory faktu, že do inaugurace příštího prezidenta chybí méně než týden. K obžalobě Donalda Trumpa vedlo řádění jeho fanoušků v budově kongresu, k němuž je podle kritiků vyprovokoval právě prezident svým projevem. A motivací je i snaha zabránit mu, aby se mohl o Bílý dům snažit opět v příštích volbách. Mým hostem je moderátor České televize svého času zpravodaj ve Spojených státech amerických Martin Řezníček. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jen vysvětlím, že se známe velmi dlouho, jsme kolegové, takže si velmi výjimečně budeme tykat. A ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Martine, Donald Trump označil pokus o impeachment pár dnů předtím, než stejně oficiálně opustí Bílý dům, za směšný. To při své včerejší návštěvě v Texasu u té rozestavěné zdi mezi Mexikem a Spojenými státy. Jak hodnotíš ty tu jeho iniciativu? Tedy myslím sněmovny reprezentantů, teď to bude mít v rukou Senát, iniciativu kongresu.
No já se asi soukromého názoru zdám v tomhletom, nicméně ze strany demokratů je to způsob, jak si zachovat tvář pravděpodobně, jakkoliv to nebude mít pravděpodobně žádný zásadní vliv na budoucnost Donalda Trumpa v té krátkodobé době, to znamená v tom těch 8 dnech, co zbývají do inaugurace, nebo vlastně už ani ne, necelém týdnu, co zbývá do inaugurace. Ale demokrati říkali, když se něco stane podobného, to znamená, když prezident Spojených států, ať už přímo nebo nepřímo, tady nechám výklad na jednotlivých posluchačích, podněcuje k násilnostem, tak my nemůžeme stát to podál. A i kdyby to znamenalo jenom to, že to skončí ve sněmovně reprezentantů, tak to učiníme. Učinili to historicky, jak poznamenal jeden moderátor ze CNN, historicky nejdvojstranějším způsobem, jaký byl možný v historii impeachmentu, to znamená, že i 10 republikánů hlasovalo ve sněmovně reprezentantů pro, ale ta pravděpodobnost toho, že by to stihnul Senát do té doby, je téměř nulová. To z toho důvodu, že Senát se oficiálně schází až 19. ledna, to znamená den před inaugurací. Mitch McConnell, jakkoliv mě překvapil tím, že nakonec, to znamená
šéf republikánské skupiny v Senátu,
většiny v Senátu, tak vlastně se nevyloučil podporu tomu impeachmentu, což je velice zajímavé. On to sice napsal velmi kulantně, ale je to posun oproti tomu, ale zároveň říká, že nebude stahovat senátory dřív do Washingtonu. A zároveň, a to je důležité a je to pravda, že pokud by Donald Trump by měl získat dostatečný prostor pro svou obhajobu, ono to bývá daleko složitější, než to bylo teď v té sněmovně obvykle, tak se to prostě nedá do té inaugurace stihnout.
To, že 10 republikánských zákonodárců ve sněmovně reprezentantů hlasovalo pro impeachment, je historická věc a také se někteří z nich ozývají, že se kvůli tomu obávají o své bezpečí, že přeci jen fanoušci Donalda Trumpa, kteří zaútočili na Kapitol, nemusí být spokojeni s jejich hlasováním. Je taková obava podle tebe na místě, že by se tady mohl odehrát nějaký útok na tyto osoby?
No, já nevím, do jaké míry by se to mohlo realizovat v úvozovkách, ale je pravda, že tihleti zákonodárci čelí nejrůznějším výhruškám další dobu. A když jsme minulý týden viděli ten útok na Kapitol, což do té doby bylo něco bezprecedentního a nepředstavitelného, tak poté asi už je možné všechno. Troufám si tvrdit, možná se jedno hodnocení dopustím v tuto chvíli, že pokud by se veřejnost nedozvěděla, kdo všechno z republikánů hlasoval proti, což není ta situace současná, protože to lze celkem jednoduše zjistit. Takže by těch republikánů asi bylo více, protože pokud můžeme číst americká média i mezi řádky.
Pokud by to bylo tajné hlasování.
Pokud bylo tajné, hlavně pokud by se to skutečně nedostalo nikam.
Ano.
Tak těch lidí, kteří by byli ochotní v tuto chvíli dát Donaldu Trumpovi červenou, tuhletu mezi republikány, by bylo asi o něco více.
Je zajímavé sledovat Donalda Trumpa, ten vývoj. Já jsem zmínila výrok, který pronesl v Texasu, poté na Twitteru Bílého domu se objevil jeho projev, ve kterém odsuzuje jednoznačně násilí těch lidí, kteří pronikli na Kapitol, a vůbec se nezmiňuje o impeachmentu. Jaká může být jeho motivace?
Já myslím, že tady je motivace jeho okolí. Když jsme viděli prvního reakce na to, co se stalo v Kapitolu minulý týden, tak jestli si vzpomínáš, tak on potom zveřejnil video, kde nejdřív byl jeden nebo dva tweety a potom bylo video, kde na konci říká, kdy sice říká jděte domů, ale pak říká miluji vás a myslím, že jim dokonce poděkoval. Těm lidem, kteří předtím zaútočili na symbol americké demokracie. Tohle byl pravděpodobně, a i tohle to bylo docela uměřené, tohle byl Donald Trump. Pak by následoval další video, které už bylo předpřipravené, kde to četl, to bylo vidět, že to čte, a kde evidentně, víme to z amerických médií, byl pod obrovským tlakem, aby dal ruce pryč o těch násilností, od lidí, kteří to páchali, tam on se od toho distancoval. Ale já myslím, že ten rizí Donald Trump je ten, kterého jsme viděli na Twitteru. A to je někdo jiný, než ten, kdo čte ze čtecího zařízení.
Je impeachment, a vrátím se k té základní otázce, vůbec smysluplný v okamžiku, kdy, jak už si před chvílí řekl, se velmi pravděpodobně nestihne projednat v Senátu do inaugurace Joea Bidena, tak je to vůbec smysluplné?
No, impeachment jako takový je vždycky strašná rána do americké duše, do té důvěry v politiku. Ať už je souzen v úvozovkách, stíhán, on to má jisté rysy stíhání, s ním reprezentantů obžaluje, senát rozhoduje o vině nebo ne.
Je to soud vlastně.
Senát, přesně tak, je to vlastně jako soud. Tak bez ohledu na to, jestli tam je republikán nebo demokrat ten objekt, tak je to vždycky obrovské narušení důvěry v politiku. Vždycky to tu společnost ještě rozklíží. Jenže ta společnost je už tak rozklížená, že vlastně prakticky to bude znamenat to, že oni slíbili někteří senátoři, že tomu nebudou věnovat takovou pozornost a že budou řešit věci vlády. Že Joe Biden se dostává do strašně nezávidění hodné pozice v tuto chvíli, kde on bude muset řešit důsledky toho impeachmentu v senátu v době, kdyby byl rád, aby mu naopak senátoři schvalovali jednoho člena administrativy za druhým. A teď se budeme minimálně část dalších měsíců bavit o tom impeachmentu jako tak. Takže pro něj to není úplně příjemná záležitost. A to jenom vystihuje to, že to vlastně tady nemá nikdy vítěze a nikdy poraženého. Ano, pokud je člověk impeachován v uvozovkách dvakrát za svoje volební období, je to poprvé v americké historii, tak to samozřejmě je cejch. Na druhou stranu má to obrovské negativní důsledky i pro ty, kteří impeachment vyvolávají.
Také, ale je tady nezanedbatelná věc, a že se může rozhodovat v Senátu ne přímo v rámci impeachmentu, ale pouze o jediném článku, a to je, že Donald Trump by už nemohl nikdy kandidovat na prezidenta Spojených států, a to už v době, kdy bude mít v Senátu většinu ta demokratická skupina a předsedat bude viceprezidentka Kamala Harrisová, tak by mě zajímalo, jestli tohle není vlastně to, co stojí za to demokratům, ale možná i republikánské straně.
No, oni se objevili i v českém internetu, takže já z toho neviním jenom české rádoby znalce Spojených států, protože to bylo primárně ve Spojených státech. Objevily se úvahy o tom, že druhý impeachment automaticky znamená stopku pro možnou kandidaturu znova. To není pravda. Je to tak. A tady se ale scházejí američtí právníci, zda Senát prostou většinou, nikoli v dvoutřetinou, jako v případě impeachmentu, může zamezit kandidovat Donaldu Trumpovi, aniž by schválil ten impeachment, který přijde za chvíli ze sněmovny.
A tady se různí názory. Tady by se mohl Donald Trump zase soudit.
Možná, ale otázka je, zda skutečně senátoři k tomuhle můžou přistoupit bez toho. To znamená, kdyby demokrati nezískali těch 16 nebo 17 republikánů v senátu v tuto chvíli, aby schválili impeachment, otázka je, skutečně já to nedokážu odpovědět, zda mohou přistoupit k prostému hlasování o tom, zda Donald Trump nebude moc kandidovat. A tohle je asi věc, o kterou se teď budou hádat. Nemůžu říct kvantitativně, zda více právníků je na téhle nebo na druhé straně.
Je to sporné, zkrátka.
Je to prostě spor.
A když bude celou věc projednávat senát, který je vlastně v roli soudce, tak je nutné prokázat Donaldu Trumpovi, že skutečně by měl v úmyslu vyprovokovat DAF, aby zaútočil na Kapitol.
No, bude na něm, jak tomu přistoupí, protože i sněmovna reprezentantů, když se podíváme na ten impeachment, který schválila sněmovna, který se týkal tehdy syna budoucího prezidenta Joea Bidena, jeho aktivit obchodních na Ukrajině a do jaké míry Donald Trump tlačil Ukrajince, aby to vyšetřili a tak dále. To jenom připomínalo, to je rok, ale je to vypadá tak, když je to 10 let zpátky. Tak tenhle ten impeachment měl rysy klasického stíhání, obžaloby, soudu a tak dále v tom smyslu, že by to nebylo schváleno v Senátu, v tom smyslu, že on dostal prostor, jeho právníci dostali prostor.
Tedy pro stranu obžalovanou.
Přesně tak, obhajoba, obžaloba. Tady se přeli dlouho, kdežto to, co jsme viděli včera, byl vlastně jediný článek, na kterém bylo to 3-4 stránky měl ten impeachment, já jsem ho četl velmi podrobně. Měl jsem to na jedné stránce na internetu, takže nevím, jak to bylo ve skutečnosti, ale mohly to být 3-4 stránky. A tady vlastně je obviněn z toho, že podněcoval násilnosti. A to je bez ohledu na to, bez prostoru pro Donalda Trumpa a jeho tým, on byl prostě obžalován ve sněmovně. A v tomhle tom se ty impeachmenty liší.
Nakolik můžeme brát, Martine, ten impeachment bez ohledu na to, jak daleko je do inaugurace, jako symbol, kterým americké instituce říkají, demokracii chráníme navzdory třeba člověku, který je v úřadu prezidenta?
No určitě, já jsem si nedokázal představit, že by americký prezident mohl být obžalován v úvozovkách ve sněmovně z toho, že podněcuje násilnosti a že by se na tom dokázala shodnout většina sněmovny. Jo, to je pro mě nepředstavitelné a jakkoliv bylo v úvozovkách jenom 10 republikánů pro, tak těch 10 republikánů má obrovskou sílu. A neříkám, že větší než těch 230 nebo kolik, 235.
Jsou jazyčkem na váhách.
Ano, ale bylo to velice důležité, bylo to symbolické. A pro mě vlastně bylo do velké míry překvapivé i kolik, a to je zase možná z druhé strany, z druhého pohledu, kolik republikánů bylo ochotno hlasovat pro to, že volby byly falešné a že nesouhlasí s výsledkem a tak dále, krátce poté, co lidé zaútočili na Kapitol. Minulý týden, to tak, je to jenom minulý týden. Těch lidí tam bylo přes 120 vlastně měli reprezentantů, republikánů, kteří vlastně souhlasili s tím, co říká prezident Trump, to znamená, že volby byly plné podvodu.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí Martina Řezníčka z České televize.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Už jsem to zlehka naťukla, ale že i republikáni, o kterých teď mluvíme, můžou cítit ten impeachment jako šanci v uvozovkách zbavit se Donalda Trumpa do budoucna a přestat tuhle toxickou značku používat. Troufneš si odhadnout, jak velká část republikánů nebo republikánské strany má takové spády?
No, já nevím, protože tam ono to teď prochází obrovským bouřlivým vývojem a to, co platilo před týdnem, rozhodně neplatí už dneska. Já jsem si myslel, že se budou republikáni snažit odvracet od Donalda Trumpa v případě, že prohraje volby, o něco dříve. To se nedělo. A svědčí to o tom, že my občas mluvíme o studené občanské válce v rámci americké společnosti, ale tady jeden občanský konflikt bublá a hoří možná v tuto chvíli už uvnitř republikánské strany. To znamená, kdo bude pokračovat v tom trumpismu v uvozovkách a kdo bude usilovat v budoucnu jako republikánský kandidát. Nemyslím jenom na prezidenta, myslím do různých funkcí oficiálních, sněmovny, senátu a tak dále, guvernéra. Kdo bude usilovat o ty hlasy stejné jako Donald Trump? A kdo bude usilovat o hlasy jiných typů republikánů? A podíváme-li se na to, že se Donaldu Trumpovi podařil historický výsledek, byť tady prohrál, ale historický výsledek v tom smyslu člověka, který obhajoval mandát, kolik získal hlasů, přes 70 milionů, to není málo, tak tady je velká část jejich voličů republikánských, kteří mu věří a pravděpodobně budou věřit i nadále. Takže teď jde o to, jak se ta strana jako taková, jak bude velký ten rozkol a zároveň, jestli vsadí do budoucna většinově na jiný typ voličů republikánských, konzervativních, anebo zda to budou ti, kteří volili Donalda Trumpa.
Rýsují se v řadách republikánů noví lídři, kteří by mohli rozhodnout o tom, jestli rozkol zvítězí nebo jestli se podaří stranu sjednotit?
No, v tuto chvíli nevím, protože jsou to 4 roky do dalších voleb a tam bude záležet na tom, jak budou silní republikánští vůdci tedy nastupující menšiny republikánské v Senátu, kdo se tam z nich bude profilovat, stejně tak ve sněmovně a uvidíme mezi guvernéry. To je taková možná trojlístek těch zdrojů, ale budou tam určitě starostové někteří, kteří budou chtít do toho promlouvat, budou tam další lidé a uvidíme, jak si tohle republikáni vyříkají mezi sebou. A to bude velmi zajímavé, velmi bouřlivé a pravděpodobně se to nevyřeší jen tak.
Poslouchala jsem ten krátký projev Donalda Trumpa při návštěvě Texasu a tam mimo jiné uvedl, že varuje demokraty před vyvoláváním impeachmentu i proto, že jeho fanoušci, nebo společnost, tak on neřekl fanoušci, ale společnost je rozdělená, citlivá, část veřejnosti by to mohla brát úkorně a je třeba si dávat pozor. Je možné, že by impeachment mohl vyvolat další nepokoje ve Spojených státech amerických?
Já nevím, jestli jako impeachment jako takový, protože se domnívám, že lidé, kteří chtějí vyvolat nepokoje nebo chtějí vyvolat nepokoje kvůli tomu, že nejsou spokojení s výsledkem voleb, už projevili svou vůli ještě před impeachmentem docela hlasitě a bouřlivě a s velkým rachotem. Takže si nemyslím, že by nutně ten impeachment byl další. Může to být pro někoho, ale nemyslím si, že by to byl. Pokud bychom nebyli v situaci týden po útoku na Kapitol, a byl by to samotný impeachment, asi by to vypadalo trochu jinak. Možná tohle by mohl být kvůli nějakým jiným věcem. Mohl být důvod, ale teď si úplně nemyslím, že by zrovna tohleto. Si spíš obávám toho, co jsem řekl na začátku, že to bude mít dalekosáhlé důsledky na hojení ran americké společnosti jako takové.
Na to slučování, o kterém se mluví.
Žádná legrace. Impeachment je prostě zásadní věc a to, že to bylo schváleno teprve po čtvrté v historii a vůbec poprvé u druhého člověka nebo dvakrát u stejného člověka, to je prostě zásadní.
Já se ptám i proto, že nás čeká, myslím teď celý svět, protože to bude sledovat celý svět, velmi pravděpodobně inaugurace prezidenta Spojených států, kterým se tedy oficiálně stane Joe Biden. A tam je dobře vidět, jak se na to chystají Národní garda Washington, ve kterém je vyhlášený nouzový stav až do 24. ledna. A také ve světle toho, že ti příznivci Donalda Trumpa, kteří vzali stečí kapitol, se ozývali, že toto není poslední slovo, že je to začátek nějakého revolučního hnutí. Asi se ale dá předpokládat, že ta velká oficiální akce proběhne v klidu. Tam je dostatek bezpečnostních pojistek?
Já doufám pevně. Já jsem byl, sledoval jsem inauguraci před 4 lety ve Washingtonu, tehdy přímo jsem vstupoval z toho pódia, které se tam staví několik měsíců předem, na které také ten dav, nebo skrze nějž, zaútočil na kapitol minulý týden. Ta bezpečnostní opatření jsou obrovská normálně. A tehdy byl inaugurován Donald Trump, přišel se tam s ním rozloučit Barack Obama, dali si potom oběd a Barack Obama nastoupil do helikoptéry z té východní strany kapitolu, tam, kde to je ploché, a odletěl pryč. Tohle to nenastane letos, Donald Trump tam nebude. A to, co jsme viděli, ty záběry, opět nepředstavitelné z vnitřku, a to je takové to návštěvnické centrum, které je pod kapitolem z té východní strany vybudované. To jsou obrovské, obrovské haly plné mramoru a teď se tam v úvozovkách válí, Národní garda odpočívá. Tohle je... Prostě já si to nedokážu s tím nějakým způsobem smířit, protože jsem to nikdy neviděl tohleto, ani jsem si nedokázal představit, ale budou-li tam několik desítek tisíc mužů a žen v uniformách, tak lze předpokládat, že udělali všechno pro to, aby se neopakovalo to, co bylo minulý týden. A nejenom ve Washingtonu, ale také o další hlavní města.
No právě, aby tam nevznikly nepokoje. Kromě těch obrázků Národní gardy v prostorách kapitolu, tak může odradit fanoušky Donalda Trumpa od nějakého nezákonného jednání to, jak rychle jsou zatýkáni ti, kteří se podařili identifikovat a čelí okamžitě poměrně vysokým trestům?
Asi ano. A zároveň si myslím, že pro všechny součásti vyšetřování amerického, zejména FBI, která do toho nastoupila s velkou vervou, tohle je zajímavá studnice kontaktů, protože oni se skrze lidi, kteří budou nebo nebudou obviněni, uvidíme, můžou dostat k dalším kontaktům, ke kterým by normálně, možná na nich by normálně neměli tolik času nebo se jimi nezabývali, protože by neupoutali jejich pozornost. Tohle, myslím si, že to je taková neviditelná podprahová rovina tohohle všeho, ale že se dostanou američtí vyšetřovatelé k nejrůznějším potenciálním násilníkům, ke kterým by jinak cestu neměli.
Hostem Interview Plus je Martin Řezníček, novinář z České televize, autor knihy Rozpojené státy. BBC informovala o tom, že Donald Trump v případě, že ho kongres odsoudí, a to bez ohledu na to, kdy, ztratí privilegia ex-prezidenta, ta nejsou malá. To je třeba doživotní zdravotní péče nebo zdravotní pojištění, řekněme, také by ztratil nárok na ochranku. Je tohle něco, s čím Donald Trump teď taky musí počítat?
Je to $200,000 ročně, si se napletu, ta doživotní renta, což samozřejmě nejsou pro většinu Američanů malé peníze pro Donalda Trumpa, který sám sebe chválí za to, že vydělal miliardy v životě, to možná nejsou tak zásadní peníze. Myslím, že pro něj daleko důležitější, než to, jestli bude mít nárok na rentu nebo nebude mít nárok na rentu, budou věci, které se týkají jeho podnikání, dlouhodobých důsledků a do jaké míry to, co se stalo minulý týden, nějak pošpiní jeho značku. Vzpomeňme si na to, že když Donald Trump plánoval svůj volební večírek před 4 lety na Manhattanu, tak jeden z těch důvodů, proč umístil ten večírek do Hiltonu a nikoliv do jakéhokoliv ze svých majetků v uvozovkách budov na Manhattanu, bylo podle některých názorů to, že pokud by prohrál, tak nechtěl svoji značku spojovat s nějakou prohrou. On jemu prostě záleží na tom, jaké jméno má jeho značka, jak jeho firma. A nevím, do jaké míry se v tuto chvíli obává o to, aby zda to, co se stalo, právě nepoškodilo jeho podnikání.
A ono to docela vypadá, že už se to děje, ne? Protože třeba Deutsche Bank říká, že spolupráce už se nebude odehrávat, také třeba stát New York chce nějakým způsobem s jeho firmami spolupráci ukončit, nebo například golfové skazy, svazy, tak. Ano, přesně tak, ano. Takže to už se děje.
Pravděpodobně ano, uvidíme, jak se to bude dít poté, co Donald Trump už nebude prezidentem, bude teprve, už bude bývalým prezidentem. Myslím, že to je jeho obrovská obava, aby to financování dluhů a půjček a tak dále se někde nezadrhlo kvůli tomu, že už mu nebudou důvěřovat, nebo že on skutečně nebude mít reálnou šanci to splatit. To je jenom jedna rovina toho. Ta druhá rovina je x různých žalob, které na něj byly podány, které se projednávají u různých soudů na různých místech po Spojených státech. To 5-6 nějakých základních kategorií. A tohle jsou věci, ke kterým asi pravděpodobně se bude upínat potom pozornost amerických médií v době, kdy Donald Trump už nebude prezidentem.
A tam by mohl tedy se dostat před soud a čelit skutečně hrozbě odsouzení. Třeba vím, že se jedná o nařčení z daňových úniků a tak dále.
Ano, mohl a hodně se spekulovalo o tom, zda Donald Trump sám sobě udělí milost nebo neudělí milost. Ona, pokud to chápu správně, by ta milost se týkala primárně federálních zločinů nebo toho, co projednávají federální soudy. Nevím, do jaké míry by tohleto sahalo až na úroveň států a tam probíraných žalob, ale těch žalob, ten vějíř je také poměrně složitý, velký a je vysoce pravděpodobné, že by i ta milost, kterou by sám sobě dal, jako by byla kontroverzní a už hodně bychom o ní diskutovali, by pravděpodobně nebyla schopná pokrýt úplně všechno to, z čeho je v tuto chvíli, nebo by mohl být v budoucnu obviněn.
V tuto chvíli má Donald Trump zablokované účty na sociálních sítích, Twitteru, Facebooku, nově i YouTube odmítá a maže jeho videa. A to velmi pravděpodobně až do inaugurace, protože panuje obava, že by mohl ty sítě zneužívat. Jak vážné je to, že Donald Trump v roli prezidenta v podstatě legitimizoval sdílením těch postů z konspiračního hnutí QAnon, tuto krajně pravicovou konspirační scénu?
Já jsem o tom kdysi dělal rozhovor s jednou socioložkou ve Spojených státech. Ona říkala, že za doby Donalda Trumpa, a my jsme byli i svědky, natáčeli jsme na několika shromážděních krajní pravice, nejenom navázaných na nějakou konkrétní událost, jako byly tehdy, jako byla smrt jedné ženy v Charlottesville v roce 2017 v srpnu, ale i na některých jiných shromážděních u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Ona říkala, že vlastně Donald Trump umožnil to, že se z některých proudů krajní pravice stal jakýsi mainstream ve Spojených státech. Minimálně v tom smyslu, že dostali daleko větší prostor, než měli dřív, a ona uváděla i prostor pro krajní levici. Se vlastně tady z těch extrémů staly proudy, které se dostaly do toho středu, které normálně dřív byly ostrakizovány nějakým sebečistícím mechanismem společnosti. A teď už se to neděje, protože najednou dostávají daleko větší prostor. Takže zcela určitě za ty poslední roky se dostávaly do amerických médií extrémnější názory než dříve. Otázka je, kolik lidí na ně slyší nebo neslyší a zda na ně slyší více, protože je třeba retweetuje nebo se od nich nedistancuje Donald Trump. Vzpomněme si na to v roce 2017, se k tomu vážu, protože pro mě to byl jistý moment docela zásadní, jak Donald Trump tehdy po těch bojích úvozovkách mezi krajní levicí a krajní pravicí, a tam byly radikální elementy na obou stranách, jakým způsobem relativizoval a bagatelizoval roli krajní pravice v tomhle protestu tehdy proti odstranění sochy generála Lee a z občanské války.
Ty jsi byl několik let zpravodajem České televize ve Spojených státech v roce 2017, jak jsi taky zmínil to datum, si končil svoji misi, napsal si o tom pak knihu Rozpojené státy, kterou teď Český rozhlas Plus mimochodem nabízí jako četbu v rámci audioknihy, ale zajímalo by mě zpětně viděno s těmi zkušenostmi, které si takto získal, byla už tehdy Amerika nebo Spojené státy americké zemí, která je rozdělena?
Hluboce byla a ona byla vždycky nějakým způsobem. Už ještě předtím, než americké státy vlastně vznikly, nebo než Spojené státy vznikly, byla rozdělena. Přece lišili v pohledu v tom, na to, jak má budoucí země vypadat. Ale oni se, a jsem o tom hovořil s Michalem Žantovským v rámci nějaké debaty v knihovně Václava Havla, on zmínil jeden zajímavý moment, a to je to, že ta americká společnost je hodně rozdělená poslední tři dekády. Hlavně. Dřív to také bylo, ale dokázali spolu ty strany mluvit. Teď už spolu mluví daleko méně. A říkal právě, že impeachment v roce 98 byla Clintona. 2001 vrazil obrovský klín do tohohle, pak přišly celku kontroverzní volby v roce 2000, ty přepočty na Floridě a tak dále. 2004, kdy někteří stoupenci Johna Kerryho měli pocit, že George Bush zvítězil neoprávně, pak Barack Obama, kterému to mnozí nemohli odpustit, že se černoch stal prezidentem. A všechno to vlastně, tohle to přispívalo jenom k tomu, že spolu...
A sociální sítě samozřejmě.
A sociální sítě, které to jenom zesílily. Takže ano, je to dlouhodobý trend, jenom ten se začíná dostávat do velmi toxických rozměrů.
Joe Biden slibuje, že se pokusí sjednotit Spojené státy a že je to jeho mise, kterou považuje za velmi důležitou. Víme, že se bude potýkat samozřejmě s pandemí covidu, ekonomickým propadem a tak dále. Může se mu to podařit za roky jeho mandátu?
Nejenom covidem a tím hospodářským propadem, ale obrovskou nedůvěrou také části americké veřejnosti. Tak. A to je to, co mu bude podlumovat nohy. Já bych přál jakémukoliv prezidentovi, ať už se jmenuje Trump nebo Biden, aby dokázali Ameriku sjednotit, ale obávám se toho, že to bude mít obrovsky těžké kvůli těm důvodům, které jsme zmínili, a že se mu to úplně nepodaří.
Může mu pomoci, že bude mít demokratická strana, kterou reprezentuje v obou komorách kongresu většinu může a že tedy bude silnější prezident v rámci prosazování svých zákonů?
Asi určitě nějakou agendu prosadí lépe, než kdyby tam v těch 50+1 v Senátu neměl většinu. Na druhou stranu bude to opět trn v oku některým konzervativním proudům, ať už trumpovský nebo netrumpovským, které budou říkat,
možná i v demokratické straně, to nebude mít jednoduché.
On to nemá úplně jednoduché s tím levým křídlem progresivistickým. Nemyslím si, že nominace Kamaly Harrisové úplně zavřela ústa tomuhle křídlu, takže on bude bojovat přesně tak na jedné frontě, která bude domácí, na jedné, která bude možná celoamerická.
Může se už teď, nebo je možné spoléhat se na Kamalu Harris jako na ženu, která se bude ucházet velmi pravděpodobně o post prezidentky Spojených států v tom příštím volebním období?
My jsme tak nějak s jazykem na vestě se doběhali až k závěru tohoto volebního období a já nedokážu vidět 4 roky dopředu.
Jestli to bude právě ona.
Teoreticky by se to dalo čekat, ale nevím, co se stane nebo nestane se Spojenými státy a s tímhletím duem po té době, co budou vládnout.
Říká Martin Řezníček, moderátor České televize, který se dlouhodobě věnuje dění ve Spojených státech amerických. Díky za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
Děkuji mnohokrát, děkuji za pozvání, hezký den.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.